Aș vrea în seara aceasta să deschidem Sfânta Scriptură la pagina 588, traducerea Cornelescu, la Psalmul 63 și vom citi începând cu versetul 1 la versetul 8, inclusiv pentru seara aceasta. Psalmul 63, începând cu versetul 1, la locul amintit, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-Ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și numele Tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze când mi-aduc aminte de Tine în așternutul meu și când mă gândesc la Tine în timpul privegherilor nopții. Căci Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine, dreapta Ta mă sprijinește. Amin. Vă rog să vă așezați acum cu toții. Iubiți frați și surori, scumpoase și prietene casei Domnului, Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
Ne bucurăm în seara aceasta să fim la închinare înaintea lui Dumnezeu și mă bucur personal să pot să vestesc Evanghelia și în seara aceasta vom continua ciclul nostru de predici pe care l-am început la începutul acestei luni, intitulat Cu Dumnezeu de partea noastră. Aș vrea să vă spun că există o împotrivire puternică aici în locul acesta și aș vrea să vă rugați pentru mine, nu știu cât voi predica, însă nu mi s-a întâmplat de foarte mult să simt acest lucru. Mă rog ca Dumnezeu să deschidă cerul.
Amin.
Să treacă Duhul Sfânt de la inimă la inimă.
Amin.
Să ia în control mintea noastră, pentru că e foarte important ce gândim, inima noastră. Și Duhul Sfânt în această seară să ne ajute să înțelegem care este voia Lui pentru noi. Așa, după cum știți, și anticipam deja, am început acest ciclu de predici și pentru seara aceasta am vrea să vorbim despre pustiu sau locul fără resurse. Am învățat în prima lecție că obligatoriu ca să ajungem în cer trebuie să acceptăm adesea în viața noastră să trecem prin temnițe spirituale, fie de orice natură. Apoi am învățat că de asemenea pentru a ajunge în cer Dumnezeu ne trece adesea prin văi spirituale și din văi învățăm că cu Dumnezeu suntem mai mult decât biruitori. Iar ultima lecție pe care am avut-o am învățat că în vale sunt toate. În vale este și robia, în vale sunt și idolii, idolul pe care l-a anunțat Nebucadnețar și este și astăzi. Cei care trec prin văi îl văd adesea, alegem dacă ne închinăm sau nu, sau rămânem pe verticală ca și cei trei. Și mai mult decât atât, în vale este și cuptorul și mulți am trecut și trecem prin el. Dar e important că Dumnezeu este de partea noastră. Seara aceasta, iubiților, așa cum spuneam, și-am jonglat mult între călăuzirea pe care am primit-o din partea Domnului, raportat la pasajul pe care să-l citesc, și nu cred că pentru seara aceasta era altul mai potrivit decât acesta, un psalm care titlul lui este așternut sub următoarele cuvinte, un psalm al lui David făcut când era în pustiul din Iuda. Vom vedea de ce a fost în pustiu împăratul David. Dar oare ce este pustiul? Iubiților, pustiul este locul în care Dumnezeu ne testează relația noastră cu El. Ce este pustiul? Pentru că, și vom vedea aceasta, sper că timpul ne va lăsa, locul din pustiu este locul unde nimeni nu mai mai este lângă tine în afară de Dumnezeu, toți te părăsesc. Cine ar vrea să stea cu tine într-un loc pustiu? Nimeni. Toată lumea vrea locuri frumoase, locuri aglomerate. Și dacă ceva mă obosește pe mine în vremea aceasta, este aglomerația. Cei mai mulți dintre noi, ca o paranteză, consideră că acolo unde este aglomerația este și prezența lui Dumnezeu. Fals. Nu întotdeauna este așa. Prezența lui Dumnezeu este acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele Lui. Pot fi și 300 și 500 în numele Lui, dar să fie numele Lui.
Amin.
Și dincolo de lucrurile acestea, pustiul este locul în care tu și eu rămân cu mâinile goale. Fără nicio putere, fără nicio sursă, dacă vreți. Și cu ochii pierduți în neant, fără să vezi nicio soluție. Viața noastră, dacă vreți, este marcată de momente fantastice trăite în prezența lui Dumnezeu și provocate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este în viața noastră. Însă, trebuie să acceptăm că adesea Dumnezeu ne trece prin pustie spirituală. Credeți lucrul acesta? Seara aceasta s-ar putea, dacă suntem sinceri, să ne regăsim. Eu m-am regăsit și cu siguranță mă voi regăsi încă o dată în seara aceasta. Cel mai frumos exemplu pe care a putea să îl punem lângă noi sau în fața noastră, raportat la pustietatea spirituală, cred că este poporul Israel. Atunci când după GPS-ul, dacă putem numi al lui Dumnezeu, după traiectoria gândită de Dumnezeu, în 11 zile ei ar fi putut să ajungă în Canaan. Dar pentru că ei au pornit spre Canaan, dar cu Egiptul în inimă, Dumnezeu a fost nevoit 40 de zile să învârtă prin 40 de ani să învârtă prin pustiu ca să înțeleagă ce înseamnă să te depărtezi de Dumnezeu și să cârtești împotriva lui Dumnezeu atunci când ești în pustie. Minunea pe care n-au înțeles-o ei și ar trebui să o înțelegem noi astăzi este următoarea. 40 de ani nu s-au rupt încălțămintele și nici hainele. Asta e o minune. Dar mai mare minune este că aproape toți, de la vârsta sau până la vârsta de 20 de ani, au murit în pustie. Pentru că frumoasa formulă, iubiți frați și surori și prieteni care sunteți aici pentru mântuire, este că pe Dumnezeu nu-L interesează câți ies din Egipt, ci pe Dumnezeu îl interesează câți ajung în Canaan. Ați înțeles bine? Pe Dumnezeu nu-L interesează contractul făcut la botez. Azi dimineața am fost în Motril pentru a sărbători o sărbătoare de genul acesta, la botez, și au fost întrebați candidații până când, până la moarte. Cred că Dumnezeu a pus ștampila și a zis, oh, spune Domnul Iisus că e sărbătoare în cer. Dar pe Dumnezeu îl interesează cât ajung în împărăția Lui. Și zic, Domnul să ne ajute cu toții să ajungem în împărăția Lui. Chiar dacă trecem prin văi, chiar dacă trecem prin temniță, chiar dacă trecem prin adâncurile vieții acestea spumoase ale mării în care suntem angrenați cu corabia vieții noastre, chiar dacă suntem în cuptoare și suntem în pustietatea în lumii acestea spirituale, să ajungem în împărăția Lui. O vedea ce frumos spune David. Este important să înțelegem seara aceasta. Dacă vrei și vreau să ajung în cer, trebuie să accepți drumul prin pustie. Prin pustie a trecut Moise cu poporul. Prin pustie a fost Ilie. A fugit în pustie. Și mai mult decât atât, și David spune în cartea 2 Samuel, capitolul 15, că a fugit. Știți de ce a fugit David în pustie? Știți de ce? De cel care a dat de mâncare. De cel care a fost în casa lui și l-a crescut. Cel mai scump și mai frumos copil al lui, pe nume Absalom, a fugit. Din pustie a predicat Ioan Botezătorul. Școala pustiei. Și dacă veți citi Sfintele Scripturi și vă veți îndeletnici cu ele, nu veți preceda să nu vedeți că tot din pustie și-a început și Iisus Hristos lucrarea. Zic, Domnul să ne binecuvânteze în seara aceasta cu înțelepciune pe latura aceasta. Haideți să vedem în trei pași foarte scurt, de ce îngăduie Dumnezeu pustia? De ce îngăduie Dumnezeu pustia în viața noastră? Cei mai mulți dintre noi considerăm că atunci când ne botezăm și ne întoarcem la Dumnezeu, viața noastră o să fie o viață frumoasă de numai. O viață cu binecuvântări, o viață cu bucurii, o viață cu fără lacrimi, o viață cu Ce vreți dumneavoastră? Paradisul, Domne, în față. Cei mai mulți cred lucrul acesta. Ce frumos e pe calea lui Dumnezeu. Dar a fost timp azi dimineață să le spun candidaților sau să-i întreb cel puțin unde este primul lor popas. Dumneavoastră știți unde este primul popas de la botez? Unde a fost primul popas al Domnului Iisus Hristos? Să te duci în pustiu de la botez? Frate, să ne ducem la o masă, să stăm la o masă, să ne veselim, să ne bucurăm. Dacă e sărbătoare în cer, de ce să mă duc eu în pustiu? Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Dar pe unii Dumnezeu nu-i duce chiar de la botez în pustiu. Îi lasă un pic să vadă ce traiectorie își aleg. În primul rând, atenție și notați în mintea dumneavoastră, Dumnezeu ne îngăduie în pustiu. Pentru că de cele mai multe ori uităm cine suntem. Luați aminte. De cele mai multe ori uităm cine suntem. Evanghelistul Ioan, apostolul Ioan, dacă vreți mai târziu, spune: preiubiților, noi suntem copii al lui Dumnezeu. Întrebare de baraj în seara aceasta pentru cei care uităm. Și-a uitat vreodată Dumnezeu copiii? Și ce îmi place mie aici așa în biserică foarte mult? Toată lumea e atent, sau cei mai mulți sunt atenți. Și atunci când frații ne îndeamnă de la ambon să credem în Dumnezeu, noi spunem amin, nu așa spunem? Crezi că Dumnezeu poate să vindece astăzi?
Amin.
Amin. Amin. Crezi că Dumnezeu mâine poate să-mi dea un loc de muncă?
Amin.
Mai tare. Amin. Numai cine crede. Și când ieșim afară, ne frecăm mâinile. Și în loc să spună fratele Radu la fratele Aurel, iartă-mă, frate Aurel, hai să facem ce ne-a vorbit Domnul seara aceasta. El între frate, nu știi ceva de lucru. Stai un pic la rugăciune în urmă cu ore, ai spus că tu crezi că Dumnezeu poate. Da, frate, dar asta a fost înăuntru. Și David a zis un lucru cel de la
Domnul.
Și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc. Cât? Dar de ce nu a vrut David afară? De ce nu a vrut? L-am mai spus eu. Știți de ce? Pentru că eu știu ce dincolo de ziduri. Eu știu că acolo sunt probleme. Eu știu că acolo sunt necazuri. Eu știu că acolo e necredință. Că numai aici suntem credincioși. Aici credem că lucrează Dumnezeu cu semne și minuni. Dar Dumnezeu nu se schimbă. El este același ieri, și în veci, lăudat să fie Domnul. Amin. Și aici, în casa lui Dumnezeu, și pe stradă, vă spuneam duminica trecută, și la locul de muncă, și în familia ta, El poate.
Amin.
Lăudat să fie Domnul.
Amin.
Aș vrea să vă citesc un cuvânt din cartea Genesei, la capitolul, la capitolul 21, să vedeți despre o personalitate a Sfintelor Scripturii. Poate nebăgată în seamă în casa lui. Despre Agar. Spre cuvântul lui Dumnezeu, pentru că istoria aici, și nu vreau să citesc mult, că la un moment dat, după ce ea naște un fiu, o enervează pe Sara. Și-o zis la Avram, știi ceva, mă cam deranjează. Și-o zis, Avram, fă ce vrei cu ea, roaba ta. Și-o să plece. Și-a trimis-o și s-a dus Agar. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat știți unde ajunge? Știți unde ajunge? În pustie. Pentru că atunci când fugi de stăpânul tău, pentru că atunci când te duci cu ochii închiși, ajungi în pustie. Nu este altă cale. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că cu copilul ei de mână, singurul copil pe care îl avea, s-a dus și a ajuns în pustiu. Și acolo, terminată, fără resurse, a zis, pun copilul unde l-a pus? Sub un tufiș. Așa cum îi pun cei mai mulți astăzi. Am spus odată la binecuvântări de copii, de-aia ajung copii când îți mari tufiși. Pentru că nu îi lăsăm în pustie ascunși. Și îmi place cuvântul care zice aici în Biblie, citesc, Dumnezeu, zice în versetul 17, a auzit glasul copilului și îngerul Dumnezeu a strigat de unde? Din cer pe Agar. Ce ai tu, Agar, zice îngerul, nu te teme, căci Dumnezeu, auziți, bifați-vă, notați în Biblia noastră, subliniați dacă veți acolo cu ce vreți dumneavoastră, cu culoare, ce zice aici cuvântul. Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde era. Slăviți să fie Domnul! Atunci când Dumnezeu ne îngăduie prin pustie, iubiți frați și surori, este pentru că noi uităm cine suntem, dar Dumnezeu nu stă cu ochii închiși, așa ca și unii când își pun noaptea ca să nu mai vadă lumina, ochelat din ea așa, cu întunecime, că nu pot dormi. Dumnezeu nu își pune nimic, nici o magramă pe ochi, nu. El ne vede oriunde suntem și de acolo de unde ești, Dumnezeu aude glasul tău. Și ce zice David? Domnul ăsta e fascinat în ceea ce spune. E deosebit, zice în Psalmul 34, când strigă un nenorocit. Când strigă Radu Galea când e în pustie, ce face Dumnezeu? Și ce dacă aude? Ce dacă aude? Că dacă n-ar fi fost virgula aia acolo, se zice și o scapă din toate
necazurile.
Eu duc o cauză aici în fața dumneavoastră și toți o auziți. Dar nu puteți face nimic. Însă cel care aude și poate este Dumnezeu. El scapă din toate necazurile. Că e unul, că s-o sută. Dar seara aceasta țineți minte un aspect. Noi suntem copii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu și-a părăsit niciodată copii. În al doilea rând, Dumnezeu ne trece prin pustie ca să ne pregătească pentru anumite lucrări în vederea slujirii pe ogorul Evangheliei Lui. Sigur că cel mai frumos exemplu pe care am putut să-l am aici, cred că vă dau seama, este vorba despre Moise. Omul care a trecut prin pustie. 40 de ani stă în casa lui Faraon și omul acesta 40 de ani ce-a făcut? Știe cineva ce-a făcut? Tinere obligatoriu, știu. Ce-a făcut? Am învățat. Am învățat multe lucruri, dar 40 de ani, alții l-au îmbrăcat, alții l-au dat să mănânce, alții l-au încălțat, probabil l-au și legat la șireturi, alții l-au purtat, alții au făcut totul pentru el. N-a făcut nimic. 40 de ani. Și ajunge în pustie. Câți? 40 de ani. Și în pustie învață. Știți ce învață? Învață să fie un mare nimic. Pentru că vreau să știți foarte clar și să știu în seara aceasta. Învăț încă o dată. Pustia asta ne învață să nu avem pretenții. Ați înțeles bine? Tată, dă-mi partea de avere. M-am săturat de casă ta. Pretenții? Tată, eu sunt fiul tău. Și ce dacă? Am murit eu cumva? Ca să-ți dau testamentul deja să faci praf, Hristos a murit. Ne-a dat și testament. Și durerea mea este că avem pretenții pe baza celui care a murit. Și zic, Domnul să ne ierte. Scumpii mei, pustia asta ne învață ca să n-avem pretenții. M-am tot frământat. Și dacă vă citim capitolul 3 din Exod, momentul în care Moise, după 40 de ani, 40 de ani în fiecare zi, ducea turma socului său, Ietro, până la graniță. Și-a zis, pot, că am interdicție să trec dincolo. Știți ce era dincolo de graniță? Știți ce era? Muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Exod, capitolul 3, că la un moment dat, el face un pas dincolo de pustie. Era în pustie și face un pas dincolo. Și când face pasul dincolo, vede un rug aprins. Ce ziceți dumneavoastră? Rugul numai atunci s-a aprins? Rugul numai atunci a apărut acolo? Rugul era acolo. Scumpii mei, notați-vă bine în seara aceasta, că e frumoasă și nu avem timp să vorbim mult despre, pentru că timpul se duce. Dar când veți trece, dacă n-ați trecut încă prin pustie, înțelegeți următorul aspect, altul deja. Adesea, noi vrem ca Dumnezeu să lucreze cu minuni aici, nu-i așa? Ce frumos ar fi în seara asta la rugăciunea nu știu cui de aici, că așa zice Biblia, că nu a păstorului, ci acelui fierbinte are putere. Rugăciunea făcută cu credință, acelui neprihănit are putere. Și toți aici, suntem Hristos, ne vede neprihăniți. Să se ridice fratele Petrică din Cărucior, nu? Dar noi nu suntem interesați astăzi de Dumnezeu nici pe departe, numai de cine dă El. Că Dumnezeu, de fapt, e în adunare în fiecare clipă. Amin?
Amin.
Dar de ce numai atunci strigăm tare când este câte o prorocie? Dar de ce numai atunci suntem fierbinți când parcă gândul un frate și zboară lacrimi din ochii noștri? De ce? De ce numai atunci când vedem, când vine unul pe frate, Dumnezeu m-a vindecat, zicem, o, mare Dumnezeu, de ce nu strigăm tot timpul pe aici? De ce nu laudăm pe Domnul să fim cu mine sus și stăm crispați de parcă ne-au murit toată familia? De ce? Pentru că noi suntem interesați de masa lui Dumnezeu, de ce pune pe masă, nu de prezența lui Dumnezeu.
Ai milă, Doamne!
O, Doamne, deschide cerul în seara aceasta.
Amin, amin, aleluia.
Fă să te vedem cum te-a văzut Isaia în templu.
Aleluia.
Căci nouă nu ne este dor, și zice cântarea aceea frumoasă, nu mi-e dor de tot ce îmi dai. Cât mi-e dor, cât mi-e dor, Doamne, de tine.
Gloria Domnului
Iisus. Așa de bine să-L simți pe Dumnezeu.
Aleluia.
Nu știu dacă știți, dacă simțim noi asta acum cum bate mie inima, știți de ce? Pentru că eu simt pe Domnul aici.
Aleluia. Aleluia.
Așa de mult îmi doresc ca să-L simți pe Dumnezeu în adunare. Să nu facă Dumnezeu nimic pentru mine. Vom vedea imediat ce zice David. Să nu facă nimic. O fac cu suficient. Eu îl slujesc pe Dumnezeu nu pentru ce îmi dă. Eu îl iubesc pe Dumnezeu nu pentru că, așa cum spunea unul, v-a spus o dată, unul dintre tinerii care s-au botezat anul trecut, că se botează pentru că e frică de iad. Nu! De foc, nu. Eu mă botez pentru că eu vreau să ajung în Împărăția lui Dumnezeu. Viața mea a fost născută din nou împreună cu Hristos.
Aleluia.
Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aleluia!
Aleluia.
Și când Hristos trăiește în noi, viața noastră nu mai are nicio valoare. Noi suntem nimic. Că Moise atunci a putut să se întâlnească cu Dumnezeu. Când a învățat să fie un mare nimic. Când a învățat să n-aibă pretenții. Și a spus, o, aici. Lângă Dumnezeu, chiar dacă s-a impus la un moment dat. Mă rog, ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pot eu să zic de aici, de la Ambon, cât vreau, fraților, mutați-vă de acolo, aici în cor. Pot eu să zic cât vreau de aici, mutați-vă de acolo la orchestră. Fraților, puneți mâna pe cornile plugului și nu vă uitați înapoi. Faceți treabă, lucrați pe Dumnezeu, că pe una iașe, pe una intră, pe alta iașe. Că știți ce? Probabil zice Radu Gara de multe ori. Și e pe sal, așa cum spun spanele, deja v-a săturat de el. Dar vreau să spun ceva. Atunci când vă atenționează Dumnezeu și când vă spune Dumnezeu, nu mai stai pe gânduri. Chiar dacă la început, Doamne, nu pe mine, trimite pe altul, Moise așa a zis. Și până la urmă Moise s-a dus. Știi de ce? Pentru că s-a întâlnit cu Dumnezeu. Deci e foarte simplu pentru mine să-mi dau seama cei mai mulți de ce nu fac nimic. Nu mai zic acum că iar o să ziceți după aceea că sunt foarte dur. Mergem mai departe. De ce ne îngăduie Dumnezeu prin pustie? În al treilea rând, ca să învățăm cum să biruim ispitele. Vine diavolul că l-am prezentat deja pe Domnul Iisus Hristos, la el după ce ieși din apa botezului și îl duce în pustie. Îl duce, știi cine îl duce în pustie? Știi cine îl duce în pustie? Cu D mare scris, Duhul. Îl duce în pustie, Matei capitolul 4. Și zice cuvântul lui Dumnezeu aici că vine la el diavolul și auziți, zice așa, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, că așa am învățat în primul punct, că Dumnezeu ne trece prin pustie ca să ne aducem aminte cine suntem. Și diavolul vine, aha, te-ai declarat copil al Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, știi ceva? Poruncește ca pietrele acestea se facă pâine. Poruncește. Putea Domnul să facă treaba asta? El poruncește și ia ființă. Iubiților, ce vrea să spune aici cuvântul, printre altele? Haideți să nu îl ispitim pe Dumnezeu. Dumnezeu dacă vrea, face. Dumnezeu dacă vrea... Duminica trecută, dacă ați fost atenți, am rostit împreună prin citire rugăciunea Tatăl nostru. Mai țineți minte, nu? Cei care s-au luat adunare. Și ceva m-a întrebat, frate Radu, te-ai greșit la rugăciunea Tatăl nostru? Ai zis în loc și nu ne duce pe noi ispit, ai zis și nu ne lăsa pe noi ispit. Și am zis, nu n-am greșit, am citit intenționat. Pentru că Dumnezeu nu duce în ispită niciodată. Cuvântul din greacă e altul acolo. Nu ne îngădui, nu ne lăsa pe noi în ispită. M-a să spun ce fratele Radu deja o și traduce Biblia cum vrea. Nu. Dumnezeu nu duce în ispită niciodată. Dumnezeu nu ne lasă în ispită. Dumnezeu nu ne îngăduie în ispită. Și Dumnezeu, scumpii mei, ne duce în pustie ca să ne învețe cum să ne scăpăm și cum să putem învinge ispitele. Domnul Iisus Hristos, El, Fiul lui Dumnezeu, a fost ispitit, i s-a pus în față ispita și a ales. Nicio ispită nu este peste puterile mele. Eu aleg dacă merg sau rămân pe loc. Iisus a spus, este scris.
Aleluia.
Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, iubiților, că viața mea, cum spuneam și mai înainte, este marcată de momente din acestea pe care le trăiesc cu Dumnezeu, dar după aceste momente urmează o convingere în viața mea care este identică cu identitatea mea. Funcție de identitatea pe care o am, rămân în concluzia pe care eu afirm vrăjmașului. Vreau să vă redau aici un exemplu foarte frumos, tot despre Moise. Este Moise pe munte cu Dumnezeu, îl ia și pe Iosua cu el, se duce și îi dă Dumnezeu tablele legii scrise, spune cuvântul Dumnezeu, cu degetul lui Dumnezeu. Zice acolo Biblia, așa de mult îmi place, era scrisul lui Dumnezeu, acela cu degetul Dumnezeu. Și ajunge la un moment dat, coboară de pe munte și spune cuvântul acolo, că istorie, din nou nu mai timp să citim, spune cuvântul că la un moment dat s-au țipete sau strigăte jos, în vară. Și Iosua îi spune lui Moise, zice, sunt strigăte de biruiți, de biruitori. Și zice, nu, astea nu sunt strigăte nici de biruiți, nici de biruitori, ci astea sunt strigăte de oameni care cântă, sunt cântece. Și când ajunge mai aproape omului Dumnezeu Moise, vede vițelul de aur în vale, în mijlocul poporului, închinându-se, după cum li se spuneau, iată Dumnezeul tău, Israele, care te-a scos din țara Egiptului. Și Moise știe ce face? Știe ce face? Ia tablele legii și le lovește de piciorul muntelui și le sfărâmă. Și acum vreau să vă dau aplicația practică, să vedeți că dacă generație după generație se schimbă, dacă oamenii vin, se nasc, cum spunea fratele, trăiesc și mor și vin alții după ei. Dumnezeu rămâne același. După un timp, Moise se duce înapoi în prezența lui Dumnezeu. Întrebare pentru noi, ca și aplicație practică, că își dă singur răspunsul. O schimba Dumnezeu în tablele legii ceva? În raport cu celelalte? O zis, hai să fac puțin porunca întâi, că a fost prea dură și ei săracii am să-i pedesesc. O schimbat?
Nu.
Poți, Moise, să spargi tablele de 100 de ori. Eu rămân același neschimbat. Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Dacă Dumnezeu a spus când s-a înălțat la cer, dacă Iisus a spus când s-a înălțat la cer și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre, pe Dumnezeu nu minteți cu noi. Dumnezeu este cu noi de fiecare dată. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Aș vrea să mă grăbesc să restrâng foarte mult aceste idei și vreau să vă spun că omul acesta, David, la un moment dat, ajungând în pustia aceasta, după ce am văzut de ce ne duce Dumnezeu în pustie, unu, ca să ne arate cine suntem, nu uitați, doi, să ne pregătească pentru lucrare, trei, să ne învețe cum să scăpăm de ispite, haideți să vedem ce putem face în mijlocul pustiei. Spuneam că Titus se îndiluează pustiul sau locul fără resurse. N-ai nicio resursă. Și vine David și în primul rând, ce trebuie să fac? Privește-ți Dumnezeul. Zice David în versetul 1 așa, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu.
Aleluia!
Da, auziți, ar putea cineva în mijlocul pustiei, așa, prin absurd, să se coboare, nu știu, un înger din cer sau cineva să vină și să zică tu, moleșit de sete, de foame, să vină, uite, am venit să-ți aduc ceva. Oh, ce bine mă bucur, Domnul să te binecuvântează. David a avut oameni lângă el, toată casa lui a plecat împreună cu el în pustie, spune cuvântul Dumnezeu, doar 10 femei țitoare au rămas să le păzească casa. Și toți erau cu el, dar David zice în felul următor, eu mi-a țintit privirile spre cer și zic, Dumnezeule, Tu m-ai îngăduit pe mine să trec prin pustia asta. Dar știi ceva? Tu ești Dumnezeul meu.
Aleluia.
Pe tine te caut într-un pământ sec, uscat și fără apă.
Aleluia.
Dacă veți citi paginile Sfintei Scripturi și veți urmări oamenii care au trecut prin pustie, uitați-vă la Elie, că pomeneam despre el. Când a cerut în 1 Împărați, capitolul 18, să se coboare foc din cer, 17, 18 și 19, relatările minunilor pe care le-a făcut. Când a cerut să coboare ploaie pe pământ, s-a uitat spre cer și a zis, Doamne, fă să se știe astăzi că Tu ești adevărat.
adevăratul Dumnezeu. Ceea ce spune David, pe mine nu mă interesează cine mă urmărește, pe mine nu mă interesează cine mă amenință, pe mine nu mă interesează orice alt lucru. Eu știu ceva, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, Tu la ce privești? De cele mai multe ori privim ca și Ieremia, Doamne, eu sunt un copil, nu vezi muntele de probleme, nu vezi nevoile, nu vezi necazurile, nu vezi grijile cu care mă confrunt, dar Tu, cărui Dumnezeu slujești? Tu pe cine ai de Dumnezeu, că am învățat că noi suntem copiii Domnului și Dumnezeu nu-și uită copilul, chiar dacă o mamă și-a uitat copilul care și-l părăsește, pe care l-a născut și pe care l-a luptat eu, de ce Dumnezeu cu niciun chip? Părăsie. Dar pentru ce să mă uit la cer într-o pustie? Pentru ce să mă uit? Păi dacă eram copilul lui Dumnezeu, pentru asta e peste lui Dumnezeu, nu să ajung în pustie. Astea sunt vorbele cel mai mult. De ce la mine în familie? De ce la mine? De ce la mine? Știi de ce? Pentru că te iubește Dumnezeu. Te iubește Dumnezeu. Și ce zice versetul 2 al psalmului, dacă ați fost atent la citire? Așa te privesc eu în locașul cel sfânt. Unde? Dar eram pustie. Acum am vorbit că eram pustie. Pentru David, oriunde e prezența Dumnezeului, locașul lui cel sfânt. E locul în care se prezintă El. Și știi, Doamne, așa te privesc eu în locașul Tău cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Scumpii mei, câți dintre voi ați văzut slava lui Dumnezeu de curând? Câți dintre voi ați văzut puterea lui Dumnezeu de curând? Tare mi-este frică că n-ați văzut-o mulți dintre dumneavoastră de mult. De aceea ne îngrijorăm, de aceea tremurăm, de aceea ne facem probleme și uităm că Dumnezeu este de partea noastră. Și uităm căci cu Dumnezeu suntem mai mult decât biruitori. Și uităm căci Dumnezeu este acela chiar și în pustie. Poate ca și lui Agar să deschide ochii și să vadă izvorul de apă și să ne adăpăm. Lăudat să fie Domnul. În al doilea rând, după ce că trebuie să-ți privești Dumnezeu și acum funcție de care Dumnezeul tău, așa să merg lucrurile cum trebuie. Cea fiecare. În al doilea rând, după ce că trebuie să-ți privești Dumnezeul, trebuie să privești, atenție, la adevăratele valori. Auziți ce zice David? Așa de mult îmi place, am amintit de multe lucrul acesta și am și cântat aici în adunare despre bunătatea lui Dumnezeu. Este o cântare la numărul 13 în cântări, în cărțile cântări spune așa, Doamne, bunătatea Ta îmi cuprinde inima. Și mă face fericit, Domnul meu iubit. Cum se poate face fericit un lucru când tu ești în pustie? Auzi, zice David așa, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Cu alte cuvinte, dacă Absalomul mă ajunge și îmi ia viața, nu mă interesează. Dar fi să pierd aici în pustie, nu mă interesează. Știu că sunt în pericol. Am citit în versetul 2, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Frații din România acum ne-ar înțelege cel mai bine că fântânile s-au secat, nu mai apă, secetă de două luni de zile, secetă. Și oamenii ne-ar înțelege foarte bine ce înseamnă să n-ai apă, să bei, să-ți alimentezi corpul acesta. Dar păi să nu ai apă din punct de vedere spiritual, e sec, uscat. De atunci, păi dacă n-ai apă în tine, din punct de vedere spiritual, păi nu mai curg lacrimi la rugăciune, poți să predice oricine. Dacă ești uscat, de unde se vă? De unde să mai plângi tu înaintea lui Dumnezeu? Nu! Dar dacă Duhul lui Dumnezeu este în tine și trăiești, din inima ta curg izvoare, râuri de apă vie, cum zice Scriptura, zicea Iisus. Știi pentru cine? Pentru cei care cred în El.
Gloria lui Iisus.
Cine crede în mine, în Iisus, din inima Lui vor curge râuri de apă vie. Știi ce sunt acele râuri? Atunci când vine cel necăjit și pustie și spui câteva cuvinte din partea Domnului, pentru El sunt râuri de înviorare. Am fost într-o familie ieri, nu ieri, vineri seara, și la plecare după ce ne-am rugat, spunea fratele, frate Radu, rugăciunea pe care am făcut-o aici împreună, oricine fi adus, n-ar fi valorat cât valorează cuvintele din partea lui Dumnezeu.
Aleluia!
Și David afirmă aici un lucru, pentru că asta de-aia pierdem noi în viață, că nu știm să cântărim adevăratele valori, nu știm să prețuim, nu știm să privim la adevăratele valori. Și pentru David nu era valoare nici împărăția, nu era valoare nici tronul, nu era valoare nici scuturile de aur, nu era valoare nimic decât bunătatea lui Dumnezeu. Ce este valoros pentru noi, Biserica lui Hristos? Ce are valoare pentru viața noastră în vremea aceasta? Ce prețuiești tu mai mult în vremea aceasta? Prețuiești bunătatea lui Dumnezeu? Sau prețuiești lucrurile care sunt în jurul tău? Și ce zice David? Versetul 4, chiar versetul 3, partea B, zice: de aceea, pentru că bunătatea ta prețuiești mai mult decât viața, buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta dar toată viața mea și numele tău îmi vor ridica mâinile. Când stați cu mâinile pe sus la rugăciune, o, dar ne dor, frate Radu, pe normal că te dor, pentru că nu ești obișnuit. Ești obișnuit. Ține-le sus, câtă vreme stătea Moise, omul lui Dumnezeu, cu mâinile ridicate, poporul avea biruință. Atâta vreme când obosesc mâinile noastre, poporul este greu încercat. De aceea Dumnezeu are nevoie astăzi de oameni care să stea în spătură. Nici o problemă nu-i, supărați-vă pe mine, dar locul unde se stă cu mâinile ridicate este altarul, locul rugăciunii. Trăiască Domnul! Și dacă altarul lipsește din adunare, așa cum vrea Dumnezeu, dacă altarul lipsește din familie, nu merg lucrurile bine. De ce? Pentru că Elie, când a zidit altarul la piatră cu piatră și a așezat-o frumos și a pus jertfa, a pus lemn și apoi acel foc din cer, Doamne, fă să fie în noi focul Duhului Sfânt.
Amin.
Voi cânta dar toată viața mea numele Tău și spune cuvântul, mi se satură sufletul de niște bucate grase și miezoase. Oh, cât m-aș bucura. Nu vreau să o luați, fac o mică paranteză, îmi vine acum, nu vreau să o luați, lauda lui Dumnezeu, departe mine gândul, dar am rămas uimit, păcat că nu m-am arătat și am plâns. Într-una din zile, un băiețel, nu știu câți ani avea, cred că e pe aici, pe undeva, vreo 8 sau 9 ani, a venit la mine și a zis, frate Radu, totul să te binecuvânteze cu ai predicat duminică seara. Și am zis, dar tu știi ce am predicat? Și a zis, da. Și am plâns și am zis, oare copiii, într-adevăr, înțeleg că eu mă mulțumesc lui Dumnezeu și dacă un copil se pocăiaște, măcar că el săracul, la 8 anișor, poate nu înțelege prea multe. Frații mei, cât de mult te doare pentru lucrarea lui Dumnezeu? Cât de mult arde în tine focul Duhului Sfânt? Oh, mă rog de canomena, sive forme, legami, utile, falci. Prezența lui Dumnezeu este în locul acesta și o simt, iubiților. Dar vreau să vă spun ceva, nici cântarea, nici predica, nici poezia, nici jertfa noastră, nici postul, nimic, nici zecioara, nici vărnicia, nimic, fără focul lui Dumnezeu nu are valoare.
Aleluia.
Și David a strigat, bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața.
Aleluia.
Am să zbier și am să strig până vă săturați de mine, nicio problemă lui, până prin aprinde Dumnezeu focul.
Gloria lui Iisus.
Aleluia.
Aleluia.
Să fac tinerii spurând în sus de bucurie, aleluia, pentru că e promisiunea lui Dumnezeu.
Aleluia.
În vremurile din urmă voi turna din Duhul meu și Dumnezeu nu minte. Dar atâta vreme cât sunt vase, pentru că o zis femeia aceea, mai dă-mi un vas, și o zis fiul, nu mai sunt vase și n-am mai curs un de lemn. Și dacă nu sunt vase goale sau sunt pline cu altceva, Dumnezeu nu toarnă. De aceea este vremea în pustie să golim vasele de tot ce e rău. Și Dumnezeu să le umple. Și să stăm cu gura deschisă, zice Psalmul, deschideți gura larg. Și eu ce voi umple, lăudați să fie Domnul. Și când plecăm de la adunare, putem să spunem, ca și David, mi se umple gura de bucate groase și miezoase. De ce? Pentru că de bucate grase și miezoase. De ce? Pentru că aici am învățat ce vrea Dumnezeu de la mine și aici mă duc cu gândul, nu cu dorința ce se întâmplă mâine, ce va fi mâine, ci ceea ce va face Dumnezeu cu mine pentru slava Lui. Lăudat să fie Domnul! Și nu în ultimul rând, timpul deja e 8, mai rămâneți un pic, nu în ultimul rând, după ce că trebuie să-ți privești Dumnezeul.
după ce că trebuie neapărat să, când trebuie să privești la adevăratele valori, trebuie să privești și în trecut. Biblia normal ne învață că nu avem voie să intrăm în trecut. Singurul care intră în trecut e Dumnezeu. Noi avem voie doar să disfrutăm de prezent și viitorul de asemenea lui Dumnezeu. Dar, atunci când ești în pustie, trebuie neapărat să te gândești la trecut. Și la ce să te gândești? La experiențele pe care le-ai avut cu Dumnezeu, dacă le-ai avut. Zice David așa, când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul privegherilor nopții, tu ești ajutorul meu.
Glorie Domnului.
Câți dintre dumneavoastră vă gândiți, aduceți aminte de David când am vorbit atunci despre văile sau bătăliile din locuri strânte, că David a venit la Saul și a spus, Saule, tu mă vezi pe mine un copil. Dar știi ceva? Eu mi-aduc aminte când eram la oi, când venea ursul și când venea lupul să-mi ia câte o oaie, mi-aduc aminte că Dumnezeu mă scăpa oaie, smulgeam oaia din mână. Și știu ceva? Dumnezeul acesta, care atunci a fost cu mine, mă va scăpa și mă va izbăvi. Și va izbăvi tot poporul Israel astăzi din mâna lui. Goliat. Aduceți-vă aminte de experiența lui Dumnezeu sau nu le ai. Aduți aminte când ai avut pită pe masă și Dumnezeu ți-o dat. Aduți aminte când n-ai mai știut ce să faci și parcă peste noapte Dumnezeu a lucrat. Aduți aminte când ai fost bolnav sau ți-a fost cineva bolnav de reacție din familia ta și Dumnezeu te-a ascultat. Aduți aminte de lucrurile acestea. Aduți aminte că Dumnezeu este același. Aduți aminte și nu ezita să spui cum a spus și David. Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Sufletul meu este lipit de tine, dreapta ta mă sprijinește. Biserică Elim, iubiți frați și surori care sunteți aici în locul acesta în seara aceasta, de ce nu este lipită inima oare? David a zis, inima mea este lipită de tine. Aș fi putut în încheierea acestei seri să cântăm o frumoasă cântare, timpul s-a dus. Și oricum, nu mai cântați din inimă pentru că sunteți cu gândurile la casă dumneavoastră deja, că așa se întâmplă când trecem de ora 8, se ne bate inima către casă. Dar bine ar fi să ne bate inima către cer.
Amin.
O cântare care spune, la numărul 51 este în cartea de cântări, să țineți minte și aceasta, când vă cumpărați harfe, și zice așa, tu nu pleci niciodată de lângă mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu și în pustie, și în vale, și în cuptor, și în temniță, puterea ce mă ține de zi în zi la cel din urmă pas. Hai să ridicăm pe picioare. Și vreau să la aceasta să încheiem aici. Să încheie acest mesaj. Dar aș vrea să te sfătuiesc, dragul meu și draga mea soră, scumpii mei, frași, surori și prieteni. Vreau să te asigur 100% că vei trece prin pustie, tate, dacă n-ai trecut încă. Pentru că, repet, scurt, pustiul este locul în care Dumnezeu vrea oarecum să ne testeze relația noastră cu El. Pustiul este locul acolo unde rămâi cu mâinile goale și cu ochii pierduți în neant, nu mai văzând pe nimeni care să te ajute. Și nu în ultimul rând, pustiul este locul în care nimeni nu mai rămâne de partea ta decât singurul Dumnezeu. De aceea David în Psalmul 63, versetul 1, spune Dumnezeule. Și zice el în Psalmul 27, versetul 9, că și tatăl meu și mama mea mă părăsesc. Și dacă a ajuns copilul meu să mă fugărească și să, la vârsta de 40 de ani, susui rândunicile la cap și a vrut să-mi ia tronul, nicio problemă lui, Doamne. Bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Bunătatea ta prețuiește mai mult decât timpul pe care mai am de trăit aici, 100 de ani de-ar fi. Bunătatea ta prețuiește mai mult, Doamne, pentru că eu mă gândesc la momentul în care mă voi întâlni cu tine și voi fi împărăția ta. Vrei să fii cu Domnul?
Amin.
Aleluia!
Amin.
Să zicem, adă, Doamne, ziua cea mai curând. Vreau să mergem în rugăciune. Nu știu în care loc al pustiei ești. Nu știu dacă în drumul tău până aici ai întâlnit vreun izvor de apă și nu știu dacă ai strigat pe Dumnezeu și ai spus, Doamne, chiar dacă sunt aici, eu știu că Tu ești Dumnezeul meu. Dar te rog ceva în seara aceasta, îndreaptă-ți privire spre Dumnezeul tău.
și zic Dumnezeul tău să fie adevăratul Dumnezeu, pentru că sunt mulți Dumnezei în lume și Iisus ne avertizează că în vremuri din urmă vor veni mulți Hristoși mincinoși, mulți care vor face minuni și se vor face de minuni. Și mare grijă să nu vă lăsați înșelați, de aceea privește-ți Dumnezeul, privește la adevăratele valori, care sunt adevăratele valori, și privește și în urmă, că dacă Dumnezeu a lucrat în urmă cu 10 ani când te-ai botezat, sau cu 5 ani, sau cu 50 de ani, dacă ești aici, Dumnezeu acela e neschimbat, El lucrează și astăzi, la fel știe, la fel poate, la fel vrea, lăudat să fie Domnul.